Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
11:20 на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Марія. Традиційно о цій порі катехиза в ефірі. І з вами Олександр, а також гостя програми, сестра Тетяна Богославець зі Згромадження сестер Служниць Святого Духа. Вітаю вас.
Вітаю тебе, Олександре, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, Христос народився.
Славімо Його. Дорогі друзі, наступні 40 хвилин ми з вами спілкуємося на певні теми, і темою сьогоднішньої катехизи є страх.
Так, страх. Будемо сьогодні говорити про цю емоцію. Продовжуючи цикл катехез, які вже ми розпочали попередніми разами, міць в слабкості, тобто говоримо про різні аспекти людського життя, які притаманні кожному з нас, і те, що це може бути також даром, не лише тим, чого ми не хочемо. Тому що страх – це така емоція, яку ніхто не хотів би відчувати аж так, так? Угу. Наприклад, хотілося бути таким впевненим, безстрашним, і це одна з таких неприємних емоцій, так як і злість не хочеться відчувати, якусь там нудьгу, смуток. Так само страх попадає в цю категорію емоцій, яких ми не хочемо, яких ми відкидаємо, які ми, от я не хочу боятися, я не хочу боятися. І...
Але от ті думки.
Але от ті думки,
страх... Ну, те, що, наприклад, от, можливо, багатьох хвилює, там, страх втрати людини, страх смерті, страх хвороби, страх чого там іще, ну, от приблизно те, що я згадав просто, як до цього відноситися, що з цим робити, от часто ми навіть не знаємо, а от накручуємо себе.
Так. Варто зазначити, що ми будемо також тут говорити і про страх, і про тривожність, або тривога. Тобто страх є завжди щось конкретне, так як ти назвав, якісь конкретні речі. Хтось боїться літати, хтось боїться пауків, хтось боїться змій, хтось боїться крику, хтось боїться різних, наприклад, втратити роботу, загубити новий телефон і так далі. Ось, але є також тривожність. І от коли, наприклад, з класичним поняттям ще Фройд помічав, що от як розрізнити, де тривожність, де страх. Коли об'єкт страху забрати конкретний, але от лишається таке почуття тривожності і напруження, що я вже не знаю просто, чого я боюся, а є таке повністю навіть в тілі людина може відчувати ось таку брак концентрації, напруження, відчувати тривожність. І от тривожність і страх, вони дуже часто ходять разом. Да? Тому що, і от, власне, коли забирається цей об'єкт страху, але таке почуття суб'єктивне, таке загальне, воно залишається. І тут важливо, власне, зауважити, що людина взагалі має два типи пам'яті. От пам'ять така раціональна, коли я пам'ятаю, наприклад, назву вулиці, столиці міст, я маю певні якісь такі знання, і це мені відкладається в пам'яті. Ось ця пам'ять раціональна, яка нам також допомагає функціонувати. Знаю, як приготувати їжу, рецепт і так далі. А є кожному з нас також така пам'ять, яка є пам'яттю емоційною. І це не є пам'ять про емоції, а це є пам'ять про певну подію, яких переживань з минулого, коли емоції оживають. Ось, наприклад, хтось боїться, що я боюсь, коли хтось кричить, так? А хтось може цього не боятися. Можливо, в когось було якась певна травматична подія в минулому, коли людина значима для нього, це може бути навіть батьки або вчителі, так накричали, і що це людині просто залишилося. І тоді кожен раз, коли чує, вже доросла людина, чує когось, хто піднімає голос, ось ця емоція страху, тобто це вже не батько, це вже не мати, це вже не хтось такий з близьких, а це вже просто зовсім інша людина, але поводиться подібний спосіб, відразу емоційна пам'ять ось цю емоцію якби розбуджує. І мені знову з'являється страх. У когось може бути страх перед тишею, навпаки, бо в когось, можливо, вдома було, що коли хтось мовчав, затихав, це означало, що злився. І така була пасивна агресія.
Предвісником тиша була предвісником негативних якихось речей.
Так, тобто це не була тиша така спокійна, що нам все тихо, спокійно, а це була тиша, коли хтось просто вже не розмовляв, я з тобою не розмовляю. І була така напружена тиша. Тому кожен раз людина знаходиться в певній напруженій тиші, уже після багатьох років, переживаючи щось таке, ось знову ця емоція і ця тривожність, і цей страх, що зараз щось буде, це є ненормальна тиша, зараз щось буде, і я вже цього якби боюся, вже моє тіло відчуває, я вже відчуваю ось цю напругу. Тому емоційна пам'ять, вона якби більше потребує такої уваги. Вона може бути якби також і позитивна, так? Наприклад, ось я пам'ятаю у моєї бабусі, ми їздили кожного літа до неї, і я дуже любила там приїжджати. Там біля будинку ріс такий кущ жасміну. І кожен раз, коли я приїжджала, і цей запах жасміну дуже мені подобався. Уже зараз навіть, я в дорослому віці, бабуся вже не живе, ми вже туди не їздимо, але кожен раз, коли я чую запах жасміну, ось цей запах мене повертає в дитинство, мені створює приємні почуття. Комусь, може бути, також емоційна пам'ять доторкає зору, доторкає слуху, нюху. Я чую якийсь запах, я чую якусь пісню, з якою в мене якась пов'язана певна подія мого життя. І потім людина переживає ті самі почуття. Хтось, наприклад, говорить, що ось зараз ми переживали свята Різдва. Хтось, наприклад, не любить Різдво, говорить, я не люблю Різдво. Угу. Чому? Тому що в нас на Різдво вдома завжди були якісь сварки, бійки між рідними. І, може, вже зараз маю свою сім'ю, і це є по-іншому, але ось цей страх, що щось може статися на святвечір, на Вігілію, тому що так ставалося вдома. І ось не обов'язково, що це станеться сьогодні, зараз, в цій ситуації, але ось цей страх, ці емоції, тому що ось це свято мені пригадує певні тяжкі моменти. Або може, ну, щось подібне.
Так? Або, наприклад, там в сім'ї, наприклад, були скандали, тато з мамою сварилися постійно, переживали, емоціонували, там емоції були.
Так,
і
так.
Дитина, хлопчик, дівчинка, який ріс в такому, просто складається уявлення, що ой, я не хочу туди лізти, тому що там біль. От.
Так.
І виникає страх такий, це теж із цієї, да?
Так, так, тому що дитина, взагалі-то, ми люди перше, істоти емоційні. Що перш ніж ми починаємо, якби взагалі розвивається оцей когнітивний розвиток, мислення раціональне, перше, що є, це є емоції. Немовля уже в лоні мами переживає, співпереживає емоції мами спочатку, потім після народження є такі дві, можна сказати, загальні емоції. Це задоволення, коли, наприклад, отримую їжу, і якась така збентеження, страждання, коли, наприклад, мами немає, коли болить животи, коли немає об'єкта ось цього, який був завжди близько, тобто мама, яка дає, нагодує, яка приголубить, яка дасть ласку. Потім з часом з'являються інші емоції. І вже до 9 місяців дитина відчуває, ось ці, принаймні, вчені сходяться на думці, що 6 базових емоцій. Це є радість, здивування, сум, гнів, огида. І, між іншим, страх. Тобто вже до 9 місяців дитини сформувався, вона вже відчуває страх. Це може бути страх найчастіше перед якоюсь чужою людиною, якщо хтось чужий зайде в кімнату і відразу бере дитину на руки, дитина просто і обличчя, вираз обличчя, і навіть може рухом тіла показати, що боюся, так, не хочу, не знаю тебе. Ось. І також інший страх, це є така тривога, страх перед сепарацією, тому що дитина, коли мама, наприклад, іде на хвилинку, чи поїсти, чи навіть загріти молочка дитині, дитина цього не розуміє, вона думає, що мама її залишила.
Тобто сепарація – це відділення?
Так, і ось ця сепарація, вона має бути відбуватися, наприклад, поступово в дитячому віці. Бо від народження, в початку народження є ось цей період симбіозу, коли дитинка і мама, вона, дитинка не розрізняє себе, маму, вона відчуває, що вона, а особливо також не так мама, як грудь мами, яка годує, це для неї все одне. Тобто дитинка думає, я хочу їсти, вона заплакнула, уже тут молочко пішло. І вона думає, що це її, от її бажання, така вона фантазія. Тобто вона має таке магічне мислення, що вона захотіла і є їжа, я захотіла, є їжа. І з часом, так, це є потрібний цей також період симбіозу, але він має поступово ось ця присутність і відсутність вже балансуватися. Тобто мама вже не постійно до дитини, часами її залишає, але теж не надовго. Тому що якщо мама залишає дитину надовго, в дитини ось ця страх перед сепарацією потім переросте, що в дорослому віці це дуже, власне, видно в таких відносинах також потім між людьми, коли хтось пережив травму цієї сепарації, вона не пройшла в спосіб здоровий, спосіб збалансований. І тому, наприклад, навіть між парами, між закоханими, сьогодні, наприклад, йшла, коли на радіо, і чула таку розмову, чисто випадково, але так собі посміхнулася, що чоловік пояснював дружині, чи дівчині, мабуть дівчині, не дружині, чому він не взяв телефон, не відповів негайно. І сказав, що я сплю дуже міцно, і мене не можна розбудити, я навіть на будильник, ось, а може я був в душі, а може те, да? А ось ця дівчина, я так розумію, вона хоче, щоб відразу він, якщо відразу не береш телефон, значить, щось сталося, не хочеш.
І пішло кіно в голові.
Да, а значить, він мене не хоче, він мене ігнорує, не відповідає, ти не відповідаєш на мої смс, не відповідаєш на мої повідомлення, я дзвоню, ти не відповідаєш, все. Або в нього хтось є інша, або вже мною не цікавиться, уже і починається в голові цілий сценарій, чому? А чоловік просто заснув, і спить, і собі хропе, і навіть не думає, що він там, не знаю, залишати дівчину, не лишати. Але ось ця тривога, така тривожність, і така ж параноя виробляється, починається сценарій, чому би він от за 5 секунд не бере трубку? Просто, ну, все, це значить, він мене залишив, він мене не любить, він мене все. О, і постійно мені потрібно підтвердження, що ти мене любиш, що ти мене любиш. Маєш бути поруч, відповідати відразу на мої дзвінки. Немає ось цього, що я можу зачекати, і ось цієї базової довіри, що коли людина не мені не віддзвонює відразу, може щось має, зайнята. Тобто, а я хочу мати оцей симбіоз, тобто я хочу... І тут мамина грудь є. Я хочу, я так практикую, починаю практикувати з іншими людьми. У мене має потреба, маєш мені задовольнити. Якщо цього немає, твоєї близькості, присутності, ось цей конкретний момент, коли я хочу, ти мене не любиш, ти мене покинув. І я переживаю ось цю таку ж тривогу і страх.
Може, ще далі просто про це поговоримо. А що робити в таких випадках тим людям, які навіть в дорослому віці, от в сім'ях там і 20 років, 30, і 50 років в шлюбі, вони продовжують переживати ось подібні такі моменти страху, втрати, ось, і накручують себе, потім фільми собі розіграють, а потім виявляється, що це не так, що чоловік просто хропе, спить. Угу. Що жінкам, і чоловіки ж так само, я знаю, теж думають.
Так, 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 тому що виникають потім і ревнощі, так,
так,
і
так. Звичайно, підозри різні.
Підозри, так. Да, підозри, тому що, бо базовим є ось цей страх і брак цієї довіри, що страх перед самотністю, що мене якби не люблять, мене відкидають, а це починається з того, так, перше, що цей досвід в дитинстві. І потім, власне, якби, ну, варто зрозуміти, що навіть ідеальні батьки не будуть не задовольнять всіх потреб дитини. Якби ось це усвідомлення, що так, мене тато лишав. Можна, звичайно, чи мама залишила, чи якось так. І є цей брак любові. Визнати цього. Завжди діалог дуже важливий. І не концентрація тільки на собі. Бо тут, насправді, я думаю тільки про себе, бо мені потрібно. бо я почуваюся так. Але пам'ятаю, що в новіціаті я дуже якось це мене так до сьогодні пам'ятаю одну фразу, яку говорив, слухали ми на касета ще такого єзуїта Йозеф Августин, який так говорив, що людина, інша людина не є джерелом любові. Ніколи інший не заспокоїть мого прагнення любові. Навіть подружжі. Двоє людей, які люблять один одного, які дають себе, які мають діток, які мають родину. Але якщо людина не має ось цього почуття вартості, почуття безпеки базової, яку треба в собі розвивати крок за кроком, в маленьких речах, власне, очікуючи, проговорюючи собі, якщо він мені навіть дзвонює, чи можу я повірити просто, або навіть подумати інший варіант? Не тому, що мене не любить, ігнорує, не хоче дзвонити. Є такий навіть жарт про чоловіків, що є дві причини, чому чоловіки не дзвонять. Перша – не хоче, друга причина – помер. Ось. І, звичайно, от в жінок це так. Тобто, ну не помер же ж, значить не хоче, так? Дозволити собі третій варіант. Саша, бачиш, що смієшся, щось є в цьому, правда?
Ну, це особливість, яка, ну, от я розумію, що жінка – це одна, якби, Божа конструкція, чоловік – це інша. І в плані відношення до стосунків, в плані потреб – ось, вони можуть відрізнятися, і думок також.
Так, так, так.
Про одну річ ми можемо дивитися по-іншому.
Дійсно, зовсім. Дійсно. І кожен з кожної точки зору це буде правильно, кожен має свою, якби, рацію, свій погляд. І тут, власне, важливо цей такий крок на хвилину перестати концентруватися лише на мені, так, на собі. Що, якщо мені самотньо, так, тому що ось це, якщо ця сепарація не відбулася добре, це прагнення симбіозу, злиття з іншою людиною, я несу в доросле життя.
Угу.
Мені тоді безпечніше, коли ти поруч, мені безпечніше, коли ти мене підтримуєш, мені безпечніше, я приймаю рішення, ти мені підкажи. А якщо ця людина починає віддалятися, мені тоді тривожно, мені страшно, я не поражу, я безпомічна, будь зі мною, не залишай мене ні на хвилинку, я без тебе жити не можу. І тут уже такі ознаки ось цих залежних відносин, що страх перед такою самотністю, бо й так якби була пустота. Але чи якось, ну, в тому плані, що людина ніколи інша не заповнить цієї пустоти?
Угу.
Хтось сказав, що в нас така є, Бог, коли нас створював, то лише нам таку велику дірку всередині, що тільки Він може її заповнити, так? Що лише Господь може заповнити ось це, оцю пустоту, це якби ось цю дірку.
Простір.
Простір. Інші люди люблять нас також, наскільки вміють. Вміють давати цю любов, цю увагу, наскільки вміють, наскільки научаться. Певно, що ми учимося щодня, кожен день, якби заради любові, заради іншого, намагаємося міняти наші звички, наші пристосування, але давати також іншим свободу, бо також потім чоловік буде через страх, що вдома буде скандал, буде робити, якби підпорядковуватись, буде робити те, що дружина говорить, чи навпаки, дружина буде підпорядковуватися через страх, що накричить, бо буде ревнувати, то нікому ніколи не дзвонить, бо як тільки чоловік побачить, що вона за телефоном, а ти вже комусь там дзвониш, напевно, тебе хтось є на стороні. І немає цієї свободи, бо немає довіри, що інша людина, вона мене любить. Любить так, як вміє. Дати ось цю, дозволити іншій людині любити в цей спосіб. Бо якщо я буду вимагати, якщо ти люби мене так, як я хочу, то тоді я забираю свободу. Звичайно, я так не кажу прямо, але показую всім своїм, що я від тебе очікую ось так. Щоб ти мене любив так, так і так. Тобто це означає квіти, кава, ліжко. І якщо цього, не дай Боже, не буде, не любиш мене, так? А чоловік може мати інші, якби, підходи. Наприклад, такий Гері Чемпен, здається, написав книгу «П'ять мов любові», що в кожної ми по-різному виявляємо цю любов, так? Хтось через подарунки, хтось через жести. Ось, і кожен є різний. І варто, власне, тож ось ця сепарація відносин, що це два також може бути в дружбі, в відносинах між чоловіком і жінкою, в родинах і так далі, що кожен є індивідом, навіть якщо знаходимося, перебуваємо разом. Інший страх може бути навпаки. Хтось може, бо тут є залежність, а ще є таке поняття, як контрзалежність. Коли людина боїться емоційної близькості, коли людина боїться, що хтось, ну так образно скажімо, проковтне її, що хтось якби своєю особою задушить, да? І просто через такий... Ця людина хоче, так насправді десь там всередині вона хоче бути, мати ці відносини, ці стосунки, але ось цей страх бути поглиненим, або ж хтось може бути, колись був зранений і боїться другий раз бути зраненим. Угу. Це болить. Я не хочу, щоб мене більше ранили. Тому я в стосунки... Я так, поверхнево, привіт, пока, як справи, добре, нормально, да. І я не вхожу глибше. Тому що глибше означає, я себе якби відкриваю. Це є така також нагість, скажімо, така емоційна. Я відкриваю свою душу, відкриваю серце. Я ризикую. І, звичайно, кожен ризикує, тому що хтось може мене зранити, коли я відкриваюся, а може й ні, так? Тобто це завжди є ризик, але хтось вибирає через страх, що бо мене колись зранили. І ось ця емоційна пам'ять, ось це так наскільки може бути міцно, що я боюся. І тоді я приймаю поставу такому, якби, я самодостатня, мені ніхто не потрібен. Мені потрібні люди наскільки поскільки там по роботі, ми спілкувалися, але я тебе тримаю границі аж за великі, да? Тобто я тебе близько не підпускаю.
І безпечну дистанцію прошу тримати.
Може навіть більше трошки, ніж безпечну.
Так,
ще
безпечно, так, у мене все є. Отак народжуються трудоголіки, один самітні, можна сказати, одна з причин. Люди, які часто пропадають на роботі через те, що от уникають такого особистого
може
життя
бути,
через
занення. Так, може бути, це однієї з причин.
Одна з причин.
Так, такий трудоголізм, коли хтось не через любов до праці, але те, що чогось уникає якихось неприємних розмов, конфліктів, уникає
тієї
бути
болі,
з родини.
Що всередині,
так, тієї болі,
зранень
що...
тих.
Так, тому що праця взагалі як праця, хто працює з речами, наприклад, а хтось, звичайно, працює з людьми, але найчастіше працює з речами, працює з комп'ютером. Комп'ютер, речі легше контролювати. Угу. Вони більш передбачені. Навіть якщо вірус, збій, я знаходжу способи, програми, антивіруси, як це налагодити. Це легше контролювати. Людину – ні. Угу. Людину я не можу контролювати, а хотілося б. Да? Угу. Хотілося, щоб твоя поведінка була контрольована, щоб ти, щоб кожен день ти мені посміхаєшся, і тоді мені спокійно. А тут хтось один день посміхається, на другий день що сталося, вже не посміхається, що з цього. І це мені породжує якби страх такий і таку амбівалентність. Ну то як, то так чи так? А з комп'ютером просто. Комп'ютер включився, загрузився, не загрузився, підрихтував і так далі. Тобто
проблема, рішення, раз, да, комусь перезателефонував, все чітко, все працює, все під
чітко,
контролем,
ну,
шеф.
Людина не так, бо людина є таємницею. Людина переживає, якби, певні періоди свого життя, цикли, хтось щось сказав, якийсь телефонний дзвіночок, щось сталося. І вже, тому що ми, я, власне, як сказала, емоційні істоти, це вже вплинуло на емоції. І тому, так як з іншими емоціями, там, так само страхом, потрібно завжди запитуватися, що цей страх якби мені говорить також? Про що цей страх? Чого я так насправді боюся? Тобто, дуже важливо сконкретизувати цей об'єкт мого страху. Про що так насправді мені йдеться? Коли я боюся, да? От, наприклад, ну, коли я також сюди йшла, да, теж відчувала тривогу і ніби приготувала, теж через цю тривожність вона може також допомагати, бо готуємося, якісь там матеріали, все, щоб якось, щоб цю тривогу зменшити, так? було б нерозумне, наприклад, що я маю тривогу, я маю завтра катехезу на радіо, а я сижу собі, іду фільм дивитися, щоб зменшити тривогу. А я ж далі матеріалу не маю, не знаю, да? Тобто я собі ще набільшую цю тривогу. То зменшити тривогу що? Ага, я роблю конкретні кроки, щоб цю тривогу, ось я приготувала, а далі довіряю. Але якщо мій страх є дуже часто також про моє «я», а раптом я під час ефіру, бо це прямий, я забудуся, все. Може бути. Так? О, і потім, або ж також не знаю, а хто сьогодні буде зі мною катехезу вести? Теж страх. А якщо задасть мені запитання, а я не знатиму? Йдеться про мою самооцінку, так? Тобто, і це мій приклад, можна, кожен слухач може подумати про свій. Наприклад, хтось виступати публічно. Страх неймовірний, да? Навіть це відчуваємо, долоні потіють, в туалет уже сходилося, не знаю, енна кількість раз.
Організм
шлудок відчуває.
Активно працювати.
Так, так, така чистка йде організму, відразу ноги трусяться, просто... І емоції, і тіло, вони якби...
Спільно працюють.
Так.
Я чув одну таку версію, що страх публічного виступу, він входить там ледь не в п'ятірку самих потужних страхів людини. Ось. А ще більше здивувався, коли почув про страхи чоловіків. І перший страх, ну, можливо, я не правий буду, ну, можливо, якби, але така версія є, що найбільший страх – це страх втрати дитини для чоловіка, а другий страх – це страх зради. Ось. Ну і далі там, я вже не пам'ятаю. Ось так. І часто, ну, в мене є знайомий, який і перше, і друге переживає 3 роки. В нього глибокий просто стан і, ну...
Тобто втрата дитини.
Втрата
так?
дитини і...
І зрада.
І зрада. Ось. І цей чоловік, він дуже в глибокому стані, дуже переживає сильно і, ну, чесно кажучи, як допомогти в цьому випадку, я не знаю, ну, слухаю, підтримую, всі повідверталися. Він
так.
підприємець в минулому, успішна доволі людина. Але потім випадок іще третій момент, другу близьку людину він втратив. Це вже третя близька людина, це племінник, який загинув на фронті від кулі російського снайпера.
Так, так.
Тобто це ще поглибило його стан. Це ще. І в нього стосунки там були, і там та, ну, його друга половина, вона, не витримавши цього навантаження, що він зловживати почав, і ну, депресія глибока, і його проявлення були дуже жорсткі, теж відійшла від нього. Через уже його проявлення, болі цієї. І він телефонує, буває, і просто кричить.
Так, так.
Але робить нічого не хоче. Ну, в плані цьому я кажу, що, можливо, давай до священника, давай до психотерапевта, це треба пропрацювати, щось проробити. Ну.
Так, це досить такий травматичний досвід, який мав друг і втрату дитини, і втрату людей коханих, так? Тому що це, з одної сторони, це є натурально, що ми боїмося втратити тих, кого любимо. І не лише через також... егоїстичні мотиви. Ні, тому що насправді любимо цих людей і бажаємо для них добра. І тому втрата їх, не хочемо їхнього страждання. Зараз також багато людей хворіє через цей ковід. Хтось дійсно, багатьох рідні знаходяться на сході, також бояться за них. І є страх, який нас супроводжує, ця тривога.
Що робити?
Що робити? І тут перше признати, що так, я боюся. Я боюся їх втратити. Не заперечувати, так? Бо коли починаю заперечувати емоцію, будь-яку емоцію, заперечувати, ні-ні, я не боюся. Це є неставання також правді. Бо я хочу бути сильною. Я хочу бути сильним, да? Наприклад, коли навіть говоримо про безстрашних воїнів на Сході, які підставляють себе під кулі, думаю, що вони дуже бояться. Але є щось більш цінніше для них, є вартості. Вони думають, напевно, про свою сім'ю, про країну, певні більші вартості, через які вони, боячись, але роблять. Думаю, ніхто там нема таких, скажімо, камікадзе, хто просто йде під кулю і безстрашно. Бо це насправді є з такими людьми, ну, що нічого не боїться, так, з кимось, хто такий безстрашний, скажімо, сісти в автомобілі, він буде гнати нас на швидкості 200 кілометрів на годину або й більше, бо він не боїться, але в той час ризик на тих людей, яких пасажир, яких він везе, і також своє життя. Тобто страх, він є адаптивний, страх, він також захищає, він мені говорить, що є для мене щось цінне, що я не... Тобто є також цінності, які я боюсь втратити. Є люди, які для мене дорогі, яких я боюсь втратити. Тобто я за них переживаю, я за них тривожуся. Але в кінці, знову ж таки, це саме таке безсилля, що я не можу допомогти. І тут дуже добра, якби, твоя також порада цьому другу шукати допомоги. Бо найгірше, коли людина просто опустить руки і все. Бо мене раз кинули, мене другий раз кинули, я вже не хочу. Я не хочу, якби, допомогти також собі, зрозуміти, чого так насправді я боюся, чого я шукаю, чого я прагну. Чи може щось мені, що, власне, я цю депресію переношу на іншого мого партнера, на іншу друга, з яким, і цей просто хтось інший не витримує цього і лишає. Тому якби проробити це внутрішньо, ось цю біль, ось ці втрати, дати цим людям також відійти. Хоч це насправді дуже сумно, це може приводити до таких станів дуже гірких, але знову ж таки, нікого не можу насильно затримати біля себе. І смерть тому доказ, що ми тоді стоїмо і безсильні перед смертю, і ми її боїмося, і не хочемо, бо це найбільший страх, підстава всіх страхів – це страх перед смертю. Я не хочу вмирати. Я не хочу, щоб вмирали мої близькі. Ми всі боїмося смерті. Це дійсно людина, яка якби не боїться смерті в тому плані, бо це є певна невідомість, так? Для нас, віруючих, трошки є в тому плані добре по-іншому, що ми знаємо, що смерть – це не є крапка. Що Ісус Христос – той, хто переміг смерть. Але говорячи, Він і Бог нас визволяє від смерті. Не ми себе маємо рятувати від смерті. Часто, що ми хочемо рятувати себе від смерті, да? Тому живемо в такій культурі, коли хочемо продовжити життя на максимум. Різні операції пластичні, різні ліки і так далі, щоб не хочеться цієї смерті. Але це Бог, хто визволяє від смерті, так насправді.
До нас телефонують. Слава Ісусу Христу. Коротко ваше запитання, будь ласка.
Вітаю вас.
Алло.
Навіки слава Богу.
Як вас звати?
Дякую за катехезу. Я хочу трошки доповнити,
так,
що надія на Бога і страх не зрішити перемагають наші страхи і страхи, які йдуть від злого. Тому що на прикладі Ісуса Христа в Гециманському саду Він боявся, але надіявся на Бога і боявся не зрішити і переміг страхи.
Дякуємо. Дякуємо за ваш коментар. Наступний телефонний дзвінок. Слава Дякуємо. Ісусу Христу. Алло.
Алло.
Так, так.
Сестричко, дуже дякую вам за пояснення. Скажіть, будь ласка, як поступити, коли маєш страх відкинутий бути? Наприклад, якщо ти спілкуєшся з кимось і вийшло якесь непорозуміння, тебе твій співрозмовник не зрозумів і навіть проявив якусь емпатію, неповагу до твоєї думки, скажіть, молитись за нього. І ці зранення, які чи сепаруватись від нього і більше не вступати з ним у спілкування. Як поступити? Чекаю вашої відповіді.
Дякую.
Дивіться, страх, він є нормальним, да, страх перед відкиненням, тому що ми, ніхто не хоче бути відкинутим. Натурально, що хочемо бути прийнятими, вислуханими, зрозумілими. І тут в цьому випадку те, що особа вас не зрозуміла і ще, може, сказала якийсь коментар, не дослухала, це також свідчить, що немає такої відкритості діалогу. Бо кожен може мати різну думку, різні погляди. Ви маєте одну, хтось має іншу. Навіть якщо щось посварилися і не домовилися, через деякий час, чи мені важлива ось ця особа, чи я хочу так насправді, тобто задати собі запитання, хочу я з нею надалі спілкуватися, чи вона мені цінна, і якщо так, шукати цього діалогу. Ви вірно сказали, молитися за цю людину, просити про дар Духа Святого, що я маю сказати, Господи, в який спосіб. Але це вже не говорити в емоціях, тобто дати собі емоціях, ці образи трошки, ось цей градус, цей накал, щоб він зменшився. Тому що в емоціях ми можемо сказати речі необдумані. Перше ми емоційні, потім розум включається трошки пізніше. Тому часами кажуть, коли злий, набери воду в рота, так? Це дуже мудра взагалі порада, тому що принаймні 60 секунд потрібно, або трошки, щоб розум включився, емоція включається перша. Тому, наприклад, злість, я можу сказати, щоб цей розум. Тобто і запитати, для мене важливо бути правим, чи для мене важливо мати відносини з цією особою? Бо можна настояти на своєму, я прав, я втрачу відносини. Ось. Або так, я знаю, що я прав, але для мене і відносини важливі. Тому діалог. Завжди важливий діалог.
Наступне запитання. Ви в ефірі. Алло.
Алло. Христос народився.
Славімо Його.
Будь ласка, ваше запитання.
В мене є таке запитання дуже доцільне, і хочу попросити вас, щоб ви дуже гарно розповідали про страх, розповіли і порадили людям, бо йде війна. Я пережила, коли в мене син був ще 15-16 рік на передовій, то був підсвідомий страх, що навіть уночі снилося, коли стріляли по сину. От, і я вставала, ну мене спасло те, що я ходила до церкви, і я писала вірші, писала книжку, коли не спала. І я хочу вас попросити, щоб ви порадили людям, які втратили житло, щоб вони не злилися. І щоб всі люди, які ми зараз живемо під час війни, під час пандемії, щоб ми всі один другого підтримували і розуміли. Добре, дякую.
Так, прийняв ваше зауваження. До речі, у мене виникла ідея про це зробити окрему програму. Я вас запрошую в програму «Люди справи» зразу ж. Можливо, коли ввечері ми знайдемо час і приділимо цьому конкретну увагу, поговоримо, якщо ви не проти. Дякуємо, слушно. Так, прийняв, так, записав, виконав. Наступне запитання. Слава Ісусу Христу.
Алло, це я?
Це ви.
Ваше запитання коротко. Доброго дня. У мене таке запитання. У мене є знайомий, він мені періодично телефонує, і я після дзвінка з ним, у мене якісь такі відчуття вини. Я довго не могла зрозуміти, в чому ж проблема. А потім я зрозуміла, людині просто сумно в житті. Йому сумно з цією жінкою, з якою він живе. Він не знає, чи хоче він з нею, чи не хоче жити. Він не знає, де він хоче працювати. Ну, таке враження, ніби людина взагалі не знає, що вона хоче. Ну, так прямо йому сказати, не хочеться образити. Людина досить значення має в моєму житті.
Так, що ви хочете?
Ну,
що
як
ви хочете
то кажуть, російською окольними путями, таке враження, ніби він не розуміє. Ну, от як ви порадите мені вчинити в цій ситуації?
Дякую. Що ви порадите?
Дивіться, дуже добре ваше спостереження, що ви помітили, що після кожного разу розмови з цією людиною відчуваєте почуття провини. І тому варто себе запитати, чи це ваше почуття провини, чи хтось його на вас просто проєктує ось своє незадоволення, і що ви якби маєте, ніби ви несете відповідальність за його нещастя, за його проблеми в сім'ї. Тому важливо ось це розділити, де ви насправді винні, якщо чомусь винні, а де це не моє, да? Хтось на мене, просто що ви, напевно, пов'язані певно з цією людиною і приймаєте ось цю вину на себе, але важливо, це не моє. Ось, і тому якщо цей чоловік не знає, що хоче, певно, що він такими непрямий спосіб хоче вам сказати, ти мені скажи. А ви не є відповіді, ви можете його вислухати, допомогти і сказати, може, колись варто його запитати, слухай, що ти так насправді хочеш? Це є дуже важливе питання. Просте, але дуже нелегко на нього часами відповісти. І щоб він задумався, що ви так насправді шукаєте.
Друзі, стежте за програмою Радіо Марія. Ми запросимо вас ще на інші проекти, програми, щоб ви більше розкрили певні теми. З нами в ефірі сестра Тетяна Богославець. Говорили сьогодні про страх. Сестра зі згромадження сестер служниць Святого Духа. Ну і ми говорили в продовження циклу передач «Місць в слабкості».